Частина перша. Вододільний момент. Розділ перший. Перше. Гаррі Данінг випустився блискуче. На його запрошення я прийшов на скромну церемонію в актовому залі ЛСШ. Він дійсно не мав більше нікого іншого, тому я радо відгукнувся. Після благословення, проказаного отцем Бенді, котрий рідко пропускав бодай якісь урочистості в ЛСШ, я протовпився крізь рій друзів і родичів туди, де в урочистій чорній мантії, тримаючи в одній руці свій атестат, а в другій орендовану академічну шапочку, самотньо стояв Гаррі. Я взяв її в нього, щоб мати змогу потиснути йому руку. Він посміхався, демонструючи щелепи з кількома покривленими зубами і багатьма прогалинами. Але, попри все, усміхався він сонячною, заразливою посмішкою. «Дякую, що прийшли, містер Епінг. Дуже вам вдячний. Нема за що. Я з радістю. І звіть мене краще Джейком. Це такий невеличкий бонус, який я дарую тим учням, котрі за віком могли би бути моїми батьками». Він якусь хвилину залишався збентеженим, а потім розсміявся. «Гадаю, я саме такий, а вже ж чому ні, господи?» Я теж розсміявся. Багато людей навкруг нас сміялися. І сльози були, як же без цього. Те, що важко мені, іншим людям дається легко. «А та п'ятірка з плюсом, господи, я ніколи за все моє життя не отримував п'ятірки з плюсом і ніколи не таке навіть не очікував. Ви заслужили її, Гаррі. А що ви найперше збираєтеся зробити вже як випускник середньої школи?» Його усмішка на якусь секунду пригасла. То була перспектива, якої він ще не розглядав. «Гадаю, я повернуся додому. У мене маленький будиночок, я його орендую на Годдард-стріт, знаєте?» Він підняв угору свій атестат, обережно тримаючи його в пальцях так, ніби боявся стерти на ньому чорнило. «Я візьму його в рамку і повішаю на стіну, а потім, гадаю, я наллю собі склянку вина, сяду на диван і просто втішатимуся ним, допоки не прийде час лягати спати». «Це вже схоже на план», – сказав я. «А ви не бажаєте спершу разом зі мною з'їсти біфштекс із смаженою картоплею? Ми могли б сходити до Ела». Я очікував побачити, що він на це скривиться, та вже ж я судив його за своїми колегами. Не кажучи вже про більшість наших учнів, вони уникали закладу Ела немов чуми, вчащаючи здебільшого або до Королеви Молочарні через дорогу від школи, або до Хайгету на шосе 196 поблизу того місця, де колись стояв старий Лізбонський драйв-ін. «Це було б чудово, містер Епінг, дякую. Мене звуть Джейком, пам'ятаєте? А вже ж, Джейко». Отже, я повів Гаррі до Ела, куди з усього нашого факультету тільки я єдиний вчащав, і хоча того літа Ел тримав офіціантку, нас він обслуговував особисто. Як зазвичай, з жевриючою в куточку губ сигаретною, нелегальною в публічному закладі, але це ніколи не зупиняло Ела, і з того ж боку обличчя примруженим проти диму оком. Побачивши складену мантію випускника і здогадавшись, що в нас за оказія, він наполягав на анулюванні рахунку. Та що то за рахунок? Наїдки Вела завжди були винятково дешевими, що породжувало плітки про долю деяких бродячих тварин в тамтешньому довкіллі. Він також сфотографував нас і пізніше повісив знімок на так звану ним стіну міських знаменитостей. Серед інших знаменитостей там висіли покійний Альберт Дантон, засновник ювелірної крамниці Дантона, Ерл Гіггінс, колишній директор ЛСШ, Джон Крафтс, засновник автосалону Джона Крафтса, ну і, звісно ж, отець Бенді, настоятель храму Святого Кирила. Отець висів у парі з папою Іваном 23-м. Останній не місцевий, але глибоко шанований Елом Темплтоном, котрий називав себе «добрим католиком». На знімку, який Ел зробив того дня, Гаррі Данінг широко усміхався. Я стояв поряд з ним, ми разом тримали його атестат. Краватка в Гаррі висіла трішки криво. Я пам'ятаю, бо це нагадало мені про ті завитки, що він їх робив наприкінці своїх літер Y. Я все пам'ятаю. Я все пам'ятаю дуже добре. Друге.
Через 2 роки, в останній день навчального року, я сидів у тій самій учительській і продирався очима крізь купу фінальних есеїв відмінників мого семінару з американської поезії. Самі діти вже пішли, відпущені на чергові літні канікули, і я невдовзі збирався також зробити те саме. Але наразі мене цілком влаштовувало перебування там, де я сидів, насолоджуючись незвичайною тишею. Думалося, що перед тим, як піти, я, можливо, навіть почищу харчову шафку. Хтось же мусить це зробити, думав я. Раніше того ж дня до мене підшкутильгав Гаррі Данінг, це було зразу ж після класної години, яка виявилася доволі галасливою, як і всі заняття і лекції в останній день навчань, і простягнув мені руку. «Я просто хочу подякувати вам за все», – мовив він. Я посміхнувся. «Ви вже якось робили це, я пам'ятаю». «Йо, але це мій останній день, я звільняюся, тож я й хотів вам про це сказати і ще раз подякувати». Я саме потискав руку Гаррі, коли повз нас пробіг якийсь хлопець, не старший за 10-класника, судячи зі свіжого врожаю прищів на його обличчі і пафосно-кумедного кущика під нижньою губою, що намагався виглядати борідкою, мурмотнувши «Кульгає Гаррі Шкряк по ойвейню». Я хотів було вхопити школяра, маючи намір примусити його вибачитися, але Гаррі мене зупинив. Його усмішка залишалася безжурною і легкою. «Не варто перейматися, я до цього звик, це ж усього лиш діти». «Так воно і є», – сказав я, – «але наша робота їх навчати». «Я знаю, що ви добре з цим управляєтеся, але це не моя робота бути чиїмось, як то воно у вас зветься, навчальним посібником, особливо сьогодні». Я сподіваюся, ви дбатимете за себе, містер Епінг. За віком він міг би бути мені батьком, але звернутися до мене на ім'я Джейк, вочевидь, було йому не до снаги. І ви також, Гаррі. Я ніколи не забуду ту п'ятірку з плюсом, я її теж взяв у рамку, повісив прямо поряд з моїм атестатом. Ха, приємно чути. Чудово. Так і дійсно це було чудово. Нехай його твір належав до примітивного мистецтва, але він був геть чисто весь до останньої ниточки таким же правдивим і потужним, як будь-яка з картин бабусі Мозес. Беззаперечно кращим за те, що я зараз читав. Граматика в творах відмінників здебільшого була правильною, і застосування слів «коректним», хоча мої обережні спрямовані на коледж неавантюристи мали дратівну тенденцію використовувати пасивний стан. Але їхня писанина залишалася мертвотно-блідою, нудною. Мої відмінники були 11-класниками, бо учнями випускного класу нагородив себе Макс Тедмен, очільник нашого факультету. Проте писали вони, наче малі старенькі джентльмени і малі старенькі леді, геть усі з підібганими губками типу «Ой, бережися, Мілдред, дивись, не послизнися на тій ковзанці». Попри свої граматичні ляпсуси і морочливий почерк, Гаррі Данінг писав як герой. В одному творі, принаймні. Так я собі міркував про різницю між агресивним і погідливим стилями письма, коли на стіні прокашлявся інтерком. «Чи є містер Епінг в учительській західного крила? Ви часом не там, Джейку?» Я підвівся, натиснув кнопку і відповів. «Ще тут, Глорія, каюся, чим можу допомогти?» «Вам телефонують. Здається, чоловік на ім'я Ел Темплтон. Я можу перемкнути його до вас, якщо бажаєте, або сказати йому, що ви вже пішли». Ел Темплтон, власник і управитель тієї харчевні, куди весь учительський склад ЛСШ, окрім вашого покірного слуги, відмовлявся ходити. Навіть шановний завідувач мого факультету, котрий намагався балакати на манер якогось декана із Кембриджу, і вже наближався до пенсійного віку, так навіть той називав тамтешню фірмову страву не знаменитим фетбургером Ела, а знаменитим кіцбургером Ела. «Воно то зрозуміло, що це не справжній кіт», – говорили люди, – «або й зовсім не кіт, але й яловичиною воно бути не може за якийсь $1.19». «Джейку, ви там не заснули на мій клопіт?» «Ба ні, аж ніяк», дивуючись, що це Елу надумалося телефонувати мені до школи. «Навіщо він взагалі мені телефонує врешті-решт? Стосунки в нас з ним були суто кухар-клієнт. Я цінував його їжу, а він мою до неї перехильність. Ну, давайте перемикайте його сюди». «А чого ви, до речі, все ще там?»
Займаюся саме бичуванням.
О, проспівала Глорія, і я уявив собі, як затріпотіли її довгі вії. Мені так подобається, коли ви говорите щось брутальне. Зачекайте, зараз задзеленчить дзвоник.
Вона відімкнулася. Задзвонив телефонний апарат внутрішньої лінії, і я підняв слухавку. Джейку, це ти, друже?
Спершу я подумав, що Глорія, мабуть, неправильно дочула ім'я. Цей голос не міг належати Елові. Навіть найважча в світі застуда не змогла би призвести до такої захриплості.
Хто це?
Ел Темплтон. А чи вона тобі не казала? Боже, та музика, поки очікуєш з'єднання, то таке лайно. Що трапилося з Конні Френсіс?
Він голосно зайшовся таким хрипким кашлем, що я змушений був трохи відставити подалі слухавку.
Голос у тебе ніби грипозний.
Він розсміявся, не перестаючи при цім кашляти. Комбінація була доволі жахливою.
Дещо є, а вже ж.
Мабуть, тебе швидко накрило?
Я був у нього лише вчора, раненько повечеряв. Здоровенний біфштекс зі смаженою картоплею та молочний шейк з полуницями. Я вважаю, що для чоловіка, котрий живе самотньо, важливо харчуватися всіма профілюючими групами продуктів.
Можна сказати і так. А можна сказати, це забрало якийсь час. Як не скажи, все правильно.
Я не знав, що на це відповісти. Ми часто балакали з Елом за останніх 7-8 років, протягом яких я ходив до його харчевні, і він бував дивним. Наприклад, уперто називав патріотів Нової Англії бостонськими патріотами, або говорив про Теда Вільямса як про другана, котрого він особисто знав. Але ніколи в мене не траплялося з ним розмови дивнішої за цю.
Джейку, мені треба з тобою побачитися, це важливо.
Чи можу я спитати?
Я готовий до того, що в тебе виникне багато питань, і я на них відповім, але не по телефону.
Я мав сумніви, що аж так багато відповідей він зможе мені надати, перш ніж у нього зовсім пропаде голос. Але пообіцяв, що прийду за годину, а то й раніше.
Дякую. Якщо зможеш, постарайся раніше. Час наразі, як то кажуть, є суттєво важливим.
І він відімкнувся. Просто так, раптово, навіть не попрощавшись.
Я опрацював ще пару творів моїх відмінників, у стосі їх залишалося ще тільки 4, але читати далі було марною справою, в мене пропав драйв. Тож я змів залишки зі столу собі до портфеля і пішов.
Мені майнула думка, чи не піднятися нагору до офісу, щоб побажати Глорії гарного літа, але я її відкинув. Вона залишатиметься тут ще цілий тиждень, закриватиме документацію по черговому навчальному року. А я збирався прийти сюди знову у понеділок, щоб почистити буфетну шафку. Таку сам собі дав обіцянку. Бо інакше вчителі, котрі використовуватимуть учительський кабінет у західному крилі під час літніх сесій, знайдуть її повною тарганів. Якби я знав, що приготувало для мене майбутнє, я обов'язково б піднявся нагору, щоб побачитися з нею. Можливо, навіть зважився б на поцілунок той флірт, що витав між нами останні пару місяців, і схиляв до цього. Та, звісно ж, нічого тоді я не знав. Монетка життя обертається мигцем.
Третє. Харчевня Ела містилася в срібному трейлері, що стояв на задвірках Мейн-стрит у тіні старої фабрики Ворумбо. Подібні будівлі можуть мати вбогий вигляд, але Ел замаскував бетонні блоки, на яких стояв його заклад, гарними квітниками. Там навіть був невеличкий акуратний моріжок, що його Ел особисто підстригав старомодною косаркою штовхального типу. Косарка була доглянутою так само дбайливо, як і його квіти, як і той моріжок, ані цятки іржі на її стрекотливих пофарбованих у яскравий колір лезах. Наче її придбали у місцевого дилера Western Auto всього лиш тиждень тому, тобто якби у Лізбон-Фолзі все ще існувала крамниця Western Auto. Була така колись, але десь на зламі століть полягла жертвою великих гіпермаркетів. Я підійшов мощеним хідником до ганку, але там затримався, спохмурнів. Зникла вивіска, ласкаво просимо до харчевні Ела домівки Федбургера. Її місце зайняв прямокутник картону з написом «Закрито і не відкриється через хворобу». Дякуємо за роки обопільного бізнесу і благослови вас, Господь.
Я поки що не ввійшов до туману і реальності, який невдовзі мене проковтне, але перші його паростки вже оповивали мене, і я їх відчував. То не якась там літня застуда спричинилася до надірваності, яку я почув у голосі Ела. Не просто хрипкий кашель. І не грип. Судячи з оголошення, в нього щось серйозніше. Але якого ж це роду серйозне захворювання могло опанувати ним за якихось 24 години, ба навіть менше? Зараз пів на третю. Учора ввечері я пішов звідси о 5:45, і Ел був у повнім порядку, хіба що трохи збудженим. Я згадав, що спитав у нього, чи не забагато він випив своєї власної кави, і він відповів ні, він просто думає про те, як вирушить у подорож. Чи часто люди, котрі захворюють достатньо серйозно, щоб закрити бізнес, який вели самотужки впродовж 20 років, балакають про те, що збираються їхати кудись подорожувати? Можливо, декотрі, але навряд, щоб таких було багато. Двері прочинилися, коли я все ще тягнувся рукою до клямки, і в одвірку харчевні постав Ел. Він дивився на мене без посмішки. Я теж дивився на нього, відчуваючи, як той туман і реальності густішає навкруг мене. День був теплим, але туман той холодним. От умить я все ще міг розвернутися і вийти з нього, повернутися назад у світло червневого сонця, і частина моєї душі так і бажала зробити. А втім, здебільш я застиг від здивування й тривоги, а ще від жаху, мушу також і це визнати. Бо серйозна хвороба нас серйозно жахає, саме так. А Ел був серйозно хворий. Я побачив це з першого погляду. Скидалося навіть не те, що він смертельно хворий. Справа була не просто в тому, що його зазвичай рум'яні щоки запали і посірішали. Справа була не в його засльозених синіх очах, котрі тепер здавалися вицвілими й короткозором мружилися, і не в його волосі до того майже цілком чорному, а тепер майже цілком сивому. Врешті-решт, раніше він міг користатися одним з тих марнославних засобів, а тепер під впливом обставин вирішив його змити і виглядає природньо. Найбільш неймовірним було те, що за 24 години відтоді, як я його бачив, Ел Темплтон на вигляд схуд щонайменше на 30 фунтів. А може навіть на 40, що становило десь чверть ваги всього його тіла до того. Ніхто не втрачає 30 або 40 фунтів протягом неповної доби. Ніхто. І тут-то, я гадаю, туман і реальності й заковтнув мене цілком. Ел усміхнувся. І я побачив, що разом з вагою він втратив і зуби. І ясно, в нього були блідими, нездоровими.
«Як тобі мій новий вигляд, Джейку?»
Він закашлявся, важкі звуки чередою пішли зсередини його нутра. У мене щелепа відпала. З відкритого рота не видобулося ані слова. Думка про втечу знову вигулькнула в якомусь боязкому, гидливому завулку мого мозку. Проте навіть якби той завулок мав наді мною владу, я не міг цього зробити. Мене скувало на місці. Ел впорався з кашлем і вийняв з задньої кишені хустинку. Спершу витер собі рот, а потім долоню. Перш ніж він устиг заховати хустинку, я помітив, що вона закаляна червоним.
«Заходь», – запросив він. «Маю багато про що розповісти, а ти єдиний, я гадаю, хто здатен вислухати. Слухатимеш?»
«Еге», – промовив я. Голос мій прозвучав низько, безсило. Я сам себе ледь дочув. «Що трапилося з тобою?»
«Ти мене вислухаєш?»
«Звичайно.
У тебе виникнуть питання, і я відповім на всі, що зможу, але намагайся звести їх до мінімуму. Голосу в мене майже не залишилося. Чорт, в мене сили майже не лишилося. Давай, заходь вже до середини».
Я увійшов. У харчевні було темно, прохолодно і порожньо. Шинквас стояв відполірований, без жодної крихти, відблискували хромом високі стільці. Сяяв ідеально начищений кавовий апарат. Гасло «Якщо вам не подобається наше місто, пошукайте собі розклад руху» висіло на звичному місці біля каси Сведа. Єдине, чого не вистачало, це відвідувачів. Ба ще й господаря-кухаря, звісно. Ела Темплтона замінив літній хворий привид. Коли він обернув ручку дверної засувки, замикаючи нас всередині, клацнуло дуже голосно. Четверте.
«Рак легенів», – мовив він, ніби між іншим, після того, як провів нас до стола в дальнім кутку харчевні. Він поплескав себе по кишені сорочки, і я побачив, що там порожньо. Одвічно присутня в тій кишені пачка Кемела без фільтра зникла.
«Нема дива, я розпочав, коли мені було 11, і палив до того самого дня, як отримав цей діагноз. Більше чорт забирай 50 років!» «Три пачки на день, допоки у 70-х ціни не полізли вгору. Тоді я зважився на жертву і зменшив до 2 пачок на день».
Він хрипко реготнув.
Я хотів було сказати йому, що його арифметика неправильна, бо я знаю його справжній вік. Коли я одного дня наприкінці зими зайшов сюди і спитав, чому він порається біля гриля у дитячому ковпаку з написом «Щасливих уродин», він відповів:
«Бо сьогодні мені виповнилося 57, друже, отже тепер я цілком легальний гайнц».
Але він просив мене не ставити запитань, окрім найнеобхідніших, тож я припустив, що ця умова поширюється і на те, щоб не лізти до нього з уточненнями.
«Якби я був тобою, а я хотів би цього, хоча ніколи не бажав би, аби на тебе перейшов мій отакий стан, я би подумав: щось тут є слизьке, ніхто протягом доби не може раптом захворіти на задавнений рак. Ти ж так думаєш, правильно?»
Я кивнув. Думалося мені саме так.
«Відповідь достатньо проста. Це трапилось не за одну ніч. Я почав вихаркувати собі мозок приблизно 7 місяців тому, ще у травні».
Це було новиною для мене. Якщо він дійсно кашляв, то це траплялося тоді, коли мене не було поряд. І більше того, він знову плутається в арифметиці. «Еле, аго, зараз червень, 7 місяців тому був грудень». Він махнув на мене рукою. Пальці стоншені, перстень корпусу морської піхоти, котрий раніше щільно сидів на одному з них, тепер тиліпається, так ніби казав: «Попустися, не звертай поки що на це уваги».
«Спершу я гадав, що це в мене просто важка застуда. Але температури не було і кашель, замість того, щоб минутися, тільки гіршав. Потім я почав худнути. Ну, я ж не дурень, друже. Я завжди пам'ятав, що карти можуть лягти так, що мені випаде хвороба на велику літеру «Р». Хоча і мій батько, і мати, а вже ж обоє смалили з біса, наче ті димарі, а пережили за 80. Гадаю, ми завжди знайдемо виправдання, аби лиш триматися наших поганих звичок. Хіба ні?»
У нього знову почався кашель, і він дістав хустинку. Коли бухикання стишилося, він продовжив:
«Я не мушу відволікатися на побічні теми, хоча робив це все моє життя, і перестати важко. Фактично, важче, аніж розпрощатися з сигаретами. Наступного разу, коли я почну відхилятися від курсу, просто чикни пальцем собі поперек горла, добре?»
«Гаразд», – відповів я, погоджуючись. На ту мить я вже второпав, що все це мені сниться. Якщо так, то сновидіння було надзвичайно реалістичним. Аж до тіни, що їх розкидав по всьому закладу працюючий під стелею вентилятор. Вони маршували по скатерках із написом «Наше найцінніше надбання – ви».
«Коротше кажучи, я пішов до лікаря і зробив рентген. А там і вони величезні, як чорти мене забирай. 2 пухлини. Поширений некроз. Неоперабельний».
«Рентген», – подумав я. «Хіба його все ще використовують для діагностування раку?»
«Якийсь час я протримався, але кінець кінцем був змушений повернутися».
«Звідки? З Люїстона? З центральної клінічної лікарні штату?»
«Зі своєї подорожі».
Його очі чіпко вдивлялися в мене з тих темних западин, де вони тепер ховалися.
«Хоча то не була відпустка».
«Еле, для мене все це відгонить абсурдом.
Вчора ти був тут, і був ти у повному порядку».
«Подивися зблизька уважно на моє обличчя. Почни з волосся, а далі нижче. Намагайся ігнорувати те, що мені наробив рак. Він диявольськи псує людський вигляд, щодо цього не сумнівайся. А потім скажи мені, чи той самий я чоловік, котрого ти бачив учора?»
«Ну, ти, вочевидь, змив фарбу з...»
«Ніколи його не фарбував. Не буду звертати твою увагу на зуби, які я втратив, поки був відсутній. Далеко.
Знаю, ти сам це помітив. Гадаєш, це рентгенівське опромінювання наробило? Чи стронцій-90 в молоці? Я взагалі ніколи не п'ю молока, хіба що в кінці дня бризну трохи собі в останню чашку кави.
Стронцій який?
Не переймайся. Звернися до жіночого елементу в своїй душі. Подивися на мене, як жінки дивляться на інших жінок, коли оцінюють їхній вік.
Я спробував зробити так, як він казав, і хоча те, що я угледів, ніколи б не змогло стати доказом в судовому процесі, мене воно переконало. Павутиння зморшок розбігалося з кутиків його очей. Ті делікатні плоєні брижі, які можна бачити в людей, котрим уже не потрібно раз у раз демонструвати свої дисконтні картки елітньої особи, коли вони зазирають до каси кінотеатру. Рівчачки, котрих там не було ще вчора ввечері, тепер синусоїдами борознили лоб Ела. Ще дві зморшки, набагато глибші, взяли в дужки його рот. Підборіддя він тепер мав гостріше, а шкіра в нього на горлі обвисла. Гостре підборіддя і відвислу шкіру могло пояснити катастрофічне схуднення Ела, але ті зморшки, і якщо він не збрехав щодо свого волосся, він мовчки посміхався. То була похмура усмішка, проте не без присутності гумору, від чого здавалось ще гіршою.
«Пам'ятаєш мій день народження в цьому березні? Не переймайся, Еле, ти тоді казав. Якщо цей ідіотський ковпак спалахне, коли ти нахилишся над грилем, я вхоплю вогнегасник і врятую тебе. Ти це пам'ятаєш?»
«Я пам'ятав. Ти ще сказав, що ти тепер легальний Гайнц».
«Саме так. А тепер мені 62. Я знаю, через рак я маю ще старший вигляд, але це і ось це...»
Він торкнувся свого лоба і кутиків очей.
«Це справжні вікові відмітини, знаки пошани свого роду».
«Еле, можна мені склянку води?»
«Звичайно. Шок, чи не так?»
Він поглянув на мене спочутливо.
«Ти думаєш, або я збожеволів, або він, або ми разом з ним удвох. Я розумію», – надивився.
Він важко підвівся і вирушив від столу, встромивши праву руку собі під ліву пахву, ніби таким чином намагався утримати себе вкупі. Далі він повів мене за шинквас. Отоді я усвідомив ще одну нереальну деталь в його вигляді. Окрім тих випадків, коли ми з ним сиділи на одній лаві у церкві Святого Кирила. Це траплялося рідко, хоч мене й виховували у вірі. Не такий вже я й вірний католик. Або зустрічались на вулиці, я ніколи не бачив Ела без його кухарського фартуха. Він дістав із полиці сяючу склянку і наточив мені води з сяючого крана. Я подякував і відвернувся, аби йти назад до столу, але він поплескав мене по плечі. Краще б він цього не робив. Відчуття було таке, ніби зупиняючи одного з трьох, мене поплескав Колріджів старий моряк.
«Перш ніж ми знову сядемо, я хочу, щоб ти дещо побачив. Так буде швидше. Тільки побачити тут зовсім не те слово. Гадаю, пережити набагато ближче. Допивай, друже».
Я випив уже пів склянки. Вода була прохолодною і смачною, але я не міг відірвати очей від Ела. Боязкий куточок у моїй душі гадав, чи не заманюють мене у якусь пастку, немов першу мимовільну жертву в тих фільмах про розперезаних маніяків, у назвах яких, здається, завжди присутні цифри. Але Ел просто стояв, поклавши одну руку на шинквас. Рука була вкрита зморшками з великими щиколотками. Не схожа на руку 50-річного чоловіка, навіть хворого на рак. А ще... «Це радіація наробила?» – раптом спитав я.
«Наробила що?»
«У тебе засмага, не кажучи вже про ті темні плями на тильних боках долонь. Їх можна отримати або через радіацію, або від сильного сонця».
«Ну, оскільки радіаційного лікування я не отримував, то це від сонця. Я мав його доволі багато впродовж останніх 4 років».
Наскільки мені було відомо, останні 4 роки Ел провів здебільшого перевертаючи біфштекси та сколочуючи молочні коктейлі під флуоресцентними лампами, але я промовчав. Просто допив решту води. Ставлячи склянку на покритий пластиком шинквас, я помітив, що в мене трішки тремтить рука. «Гаразд, що там таке, що ти хотів би, аби я побачив чи пережив?»
«Ходімо сюди».
Він повів мене довгим вузьким кухонним приміщенням повз подвійний гриль, фритюрницю, раковину, холодильник Frost King та морозильну камеру заввишки по пояс. Він зупинився перед мовчазною посудомийною машиною і показав рукою на двері в кінці кухні. Ті були низенькими. Проходячи крізь них, Елу довелося нахилити голову, а він був усього футів 5-7 дюймів на зріст. Чи десь так. У мене 6,4, дехто з дітей прозвали мене Гелікоптер Епінг.
«Це тут», – промовив він, – «за цими дверима».
«А хіба там не твоя комора?» Абсолютно риторичне запитання. Я бачив, як він руками виносив звідти ящики консервів, мішки з картоплею і упаковки сухих харчів. Тож сам з біса добре знав, що там. Ел, здавалося, не чув.
«Ти не знав, що спершу я відкрив цю забігайлівку в Оберні?»
«Ні». Він кивнув, і цього вже вистачило, щоб викликати в нього новий напад кашлю. Він придушив його беззмінною вже забрудненою хустинкою. Коли врешті остання серія бухикань пішла на спад, він кинув ту хустину до ближнього сміттєвого бака, а тоді вихопив з тримача, що стояв на полиці, жмутик серветок.
«Це такий собі алюмінер, зроблений у 30-х в стилі арт-деко, як і годиться. Я собі хотів такий з того дня, коли батько повів мене тоді ще малого в Чатнчу в Блумінгтоні. Купив його повністю обладнаним і відкрив на Пайн-стріт. У тому кварталі я протривав майже рік і побачив, що якщо залишуся там, то вже в наступному році стану банкрутом. Там по сусідству було багато інших закладів, типу «Підкусив і біжи». Якісь гарні, інші не вельми, всі зі своєю постійною клієнтурою. Я там був, немов той юний випускник юридичного факультету, котрий намагається відкрити власну справу у містечку, де вже є дюжина готових до послуг правників. А ще в ті часи знаменитий Фетбургер Ела продавався за 2,50. Навіть тоді, у 90-х, 2,50 була найменша ціна, яку я міг запропонувати. Як же ти тоді з біса продаєш їх дешевше, ніж у половину тепер? Хіба що то і справді котятина?
Він пирхнув. Цей звук відгукнувся безсилою луною в глибині його грудей.
Друже, те, що я продаю, це 100% чиста американська яловичина, найкраща у світі. Чи знаю я, що потякають люди? Звичайно, я знаю, я на це не звертаю уваги. А що інакше можна зробити? Заборонити людям балакати? Так само ти можеш намагатися заборонити вітру дути.
Я чикнув пальцем собі поперек горла. Ел усміхнувся.
Йо, знову збився на манівці. Розумію, але цей напрямок принаймні є частиною моєї історії. Я міг би продовжувати битися головою в стіну на Пайн-стріт, але Іванна Темплтон не дурнів виховувала. Краще втекти і розпочати бійку знову якогось іншого дня, навчала зазвичай вона нас, своїх дітей. Я забрав залишки свого капіталу, вициганив у банку ще 5000 кредиту, не питай в мене яким способом, і перебрався сюди, у Фолз. Бізнес, як і перший, не йшов надто чудово, не за такого економічного стану, як зараз, і не серед тих дурних побрехеньок про елові кітбургери, песбургери чи скунсбургери, чи що там іще збуджує людську уяву. Але випало так, що я більше не прив'язаний до тутешньої економіки, як решта людей. Зрозумів? Так сталося через те, що міститься за дверима цієї комори. Того не було там, коли я розпочинав свій бізнес в Оберні. Я можу заприсягнутися на цілій піраміді з Біблії, хоч 10 футів заввишки. Воно проявилося тільки тут.
Про що це ти говориш? Він втупився в мене своїми водянистими, новонабутими старечими очима.
«Варильня наразі закінчилася, ти мусиш сам переконатися. Давай, відчиняй!»
Я з сумнівом подивився на нього.
«Постався до цього, як до останнього прохання помираючого», – сказав він. «Давай, друже, тобто якщо ти справді мені друг, відчиняй двері!»
П'яте. Я збрехав би, якби сказав, що моє серце не перестрибнуло на більшу швидкість, коли я обернув ручку і потягнув. Я не мав поняття, що можу там уздріти, хоча мені нібито пригадується на мить уявлена картина з мертвими котами, вже оббілованими, готовими до електричної м'ясорубки,
Але коли Ел простягнув руку повз моє плече і увімкнув світло, я побачив, а вже ж, просту комору. Маленьку й акуратну, як і решта його харчевні. Вздовж обох стін ішли полиці, заставлені великими ресторанного розміру консервними бляшанками. У дальнім кінці, де дах закруглювався донизу, містилося деяке знаряддя для прибирання, хоча мітлу і швабру довелося покласти на підлогу, бо ця частина трейлера будиночка була не вищою за 3 фути. Підлогу вкривав той самий сірий лінолеум, як і по всій харчевні, але замість легкого запаху смаженого м'яса тут панував запах кави, овочів і спецій. Присутній тут був також якийсь інший запах, слабенький і не вельми приємний. «Гаразд», – сказав я, – «це комора, чистенька і повністю екіпірована. Ти отримуєш 5 за комірний менеджмент, якщо є така дисципліна». «Що ти чуєш на запах?» «Спеції, переважно кава. Можливо, ще якийсь освіжувач повітря, я не певен». «Ага, я користуюся глейдом. Якраз через той інший запах. Ти хочеш сказати, ніби більше нічого не чуєш?» «Я щось тут є іще, схоже, ніби на сірчаний дух, нагадує мені палені сірники». Воно мені також нагадало ядучі гази, які випускала моя родина після зготованих мамою з бобів суботніх вечер, але мені не хотілося про це говорити. Невже протиракова терапія провокує пердіння? «Це сірка, і дещо інше, але й зблизька не Шанель номер 5. Це запах фабрики, друже». Чим далі, тим божевільніше, але я на це лише зауважив делікатним тоном, гідним абсурдної вечірки з коктейлями. «Справді?» Він усміхнувся знову, показавши ті провалини, де всього лиш учора були зуби.
«Щось ти занадто чемний, якщо уникаєш сказати, що Ворумбу було закрито ледь не за часів президента Рузвельта, що фабрика фактично згоріла майже в пень наприкінці 80-х, і все, що там залишилося стирчати дотепер», – він кивнув великим пальцем собі за спину, – «всього лиш фальшива фабрична крамничка. Стандартна приманка для зупинки подорожніх у туристичний сезон. Точно така ж, як кенебекська фруктова компанія під час фестивалю Моксі. А ще ти думаєш, що вже майже пора вхопитися за мобільний і викликати людей в білих халатах? Такий маємо розклад, друже!»
«Я не збираюся нікого викликати, бо ти не божевільний. Сам я цього не дуже був певен. Проте тут усього лиш комора, і це правда, що фабрика Ворумбо за останні чверть століття не випустила й шматка тканини».
«Так, ти правий. Нікому ти не подзвониш, бо я хочу, щоб ти віддав мені свій мобільний телефон, гаманець і всі гроші, які маєш в кишенях, включно з монетами. Це не грабунок, ти все отримаєш назад. Ти це зробиш?»
«Скільки це забере часу, Еле? Бо перш ніж я зможу поставити останню крапку в класному журналі завершеного навчального року, мені треба перевірити ще кілька учнівських творів».
«Часу це забере, скільки ти забажаєш», – відповів він. «Бо тут це забирає тільки 2 хвилини. Це завжди забирає 2 хвилини. Поклади собі десь годину і добре навкруг роздивися, якщо хочеш, хоча на твоєму місці я б цього не робив. Принаймні, не першого разу, бо це буде шок для всього організму. Сам побачиш, ти мені довіряєш?»
Щось він таке угледів у виразі мого обличчя, бо, стиснувши губи, за якими ховалися залишки його зубів, промовив.
«Прошу, Джейку, я тебе дуже прошу, як помираючий, благаю».
Я не мав сумнівів, що він збожеволів, але водночас був певен, що він каже правду про свій стан. Очі в нього, здавалося, запали ще глибше за той короткий час, що ми там балакали. Крім того, він знесилився. Якихось 2 дюжини кроків від столика, за яким ми сиділи в одному кінці харчевні до комори, в протилежному її кінці, а його вже хитало. А ще та закривавлена хустинка, нагадав я собі. Не забувай про закривавлену хустинку. Ну і ще подеколи легше просто погодитися, а ви так не вважаєте? Попустися, хай веде Господь, люблять повторювати на тих зустрічах алкоголіків, куди вчащає моя екс-дружина, хоча я вирішив, що наразі це буде. Попустися, нехай веде Ел. До якогось моменту, у всякому випадку. Та годі вже, сказав я собі, більш марудною за цю справу в наші дні є звичайна посадка на літак. А Ел навіть не вимагає в мене, щоб я роззувся і поставив черевики на конвеєр.
Я відстебнув з пояса телефон і поклав його на ящик з банками консервованого тунця. Туди ж я додав гаманець, кілька окремо складених паперових банкнот, долар з дріб'язком монетами і низку ключів. Залиш собі ключі, вони неважливі. Для мене вони були важливими, але я утримав язик на припоні. Ел поліз собі до кишені і видобув звідти пачку банкнот, значно товщу за ту, яку я поклав поверх картонного ящика.
«Заначка, на випадок, якщо тобі захочеться придбати якийсь сувенір чи там щось. На, бери».
«Чому б мені для цього не скористатися моїми власними грошима?» Я гадав, що це зауваження звучить цілком слушно. Немов уся ця божевільна розмова мала хоч якийсь сенс.
«Не переймайся цим зараз», – кинув він. «Досвід сам надасть відповіді на більшість твоїх запитань. І то краще, ніж це зробив би я, навіть аби почувався супер. А я зараз перебуваю по абсолютно інший бік світу від суперового стану. Бери вже гроші».
Я взяв пачку і великим пальцем перебрав банкноти. Згори лежали однодоларові, і вони здавалися цілком годящими. Далі я дійшов до п'ятірки, і вона виглядала годящою і в той же час негодящою. На ній понад Ейбом Лінкольном був напис «Забезпечено сріблом», а лівіше портрета – велика синя цифра 5. Я подивився на банкноту на просвіт.
«Це аж ніяк не фальшивка, якщо ти зараз саме про це думаєш», – голос Вела звучав втомлено насмішкувато.
Може, і так, на дотик ця п'ятірка була такою ж справжньою, як і на вигляд, але на ній не проступав портрет. Якщо і справжня, тоді це стара купюра.
«Джейку, просто поклади гроші до кишені».
Я послухався.
«Ти не носиш з собою кишенькового калькулятора чи ще чогось електронного?»
«Нічого такого».
«Ну, я гадаю, тоді ти готовий вирушати.
Обернися лицем до задньої стіни комори». Перш ніж я встиг це зробити, він ляснув себе по лобі, вигукнувши.
«Ох ти, господи, де дівся мій розум? Я забув про того, про жовту картку».
«Про кого? Що воно таке?»
«Є там такий містер жовта картка. Це просто я так його називаю, бо не знаю його справжнього імені. Ось, візьми оце».
Порившись у себе в кишенях, він вручив мені 50-центову монету. Я таку останній раз бачив казна коли, либонь ще в дитинстві. Я зважив монету на долоні. «Не думаю, що мені варто її в тебе брати. Це, мабуть, цінна річ».
«А вже ж цінна, коштує рівно $0.50».
Його пройняв кашель, і цього разу ним трусило, наче під ураганним вітром. Проте, коли я зробив крок до нього, він відмахнувся. Він сперся на ящик, поверх якого лежали мої речі, сплюнув у жмут серветок, поглянув, скривився, а тоді зіжмакав їх у кулаці. Його виснаженим обличчям котився піт.
«Напад гарячки. Клятий рак розладнав разом з усім лайном всередині мене, також і мій внутрішній термостат. Щодо жовтої картки. Це просто п'яничка, нешкідливий, але він не такий, як решта. Таке враження, ніби він щось знає». «Гадаю, це просто випадковість, бо він завжди ошиватиметься неподалік від місця твого виходу. Проте я вважаю необхідним попередити, щоб ти був з ним обачним».
«Зайве стараєшся», – сказав я. «Мені ніхера не зрозуміло, про що ти тут взагалі розводишся».
Він каже: «Маю жовту картку від Зеленого фронту. Давай сюди бак, бо сьогодні подвійна ціна. Зрозуміло?»
«Зрозуміло», – лайно дедалі глибше.
«І він таки дійсно має якусь жовту картку, заткнуту за бинду його капелюха. Либонь то всього лиш картка якоїсь таксомоторної компанії, а може й знайдений десь у рештаку купон з червоного і білого, але його мозок геть залитий дешевим вином, тож, схоже, він вважає ту картку чимось на зразок золотого квитка Віллі Вонки. Отже, ти скажеш: зайвого долара не маю, але ось тримай півбака і віддаси йому цю монету. Далі він може сказати…»
Ел підняв угору один зі своїх тепер вже кістлявих пальців.
«Наприклад, він може спитати: навіщо ти тут?» «Не думаю, що дійсно спитає, хоча це й можливо. Там так багато всього, чого я не розумію. Та хоч би там, що він не казав, ти собі йди від тієї сушарні. Він завжди перебуває біля неї і далі до брами».
Коли ти вирушиш геть, він либонь скаже: «Я знаю, що ти маєш зайвого долара, ти дешевий байстрюче, але не звертай уваги. Не озирайся, перейдеш колію і опинишся на перехресті Лізбон і Мейн-стріт».
Ел подарував мені іронічну посмішку.
«А там уже, друже, весь світ належить тобі».
«Сушарня?» Мені ніби ледь пригадувалося щось біля того місця, де тепер стояла ця харчевня. Я гадав, що то дійсно могла би бути сушарня старої фабрики Ворумбо, проте чим би та будівля колись не була, її там давно нема. Якби в задній стіні комори цього вигідного алюмінера було віконце, крізь нього видно було б хіба лише мощене цеглою заднє подвір'я і крамницю під назвою «Твої мейнські одяганки». Я там зробив собі подарунок, придбавши парку North Face невдовзі після Різдва, а отже з чималою знижкою.
«Так і ти думати про ту сушарню. Просто не забудь, що я тобі кажу. А тепер знову обернися. Ага, так. І зроби 2-3 кроки вперед. Невеличкі, дитячі. Уяви собі, ніби в цілковитій темряві ти з верхнього майданчика намагаєшся намасити ступнею перший щабель сходів. Отак, отак, обережно».
Я зробив, як він наполягав, почуваючись при цім найбільшим у світі бовдуром. Один крок, нахиляю голову, щоб не тернутися нею об незобіжну алюмінієву стелю. Два кроки, тепер навіть трішки пригнувся. Ще кілька кроків, і мені доведеться опускатися навколішки. От цього вже я робити не збираюся, навіть на прохання помираючого друга.
«Еле, це дурощі, якщо тобі насправді не треба, аби я виніс звідси ящик фруктових коктейлів або кілька отих упаковок конфітюру, мені тут робити більше нема чого».
І саме в цю мить моя ступня спала донизу, як ото бува, коли починаєш спуск по сходах. От лишень ця ж сама ступня так само міцно залишалася стояти на темно-сірому лінолеумі підлоги. Я її ясно бачив.
«От ти й натрапив», – промовив Ел.
Хрипіння пропало з його голосу, принаймні тимчасово. Слова ці прозвучали м'яко, задоволено.
«Ти знайшов шлях, друже».
«Та що це я таки знайшов? Що насправді я відчував?» Сила навіювання, гадав я, є найближчим з пояснень, оскільки неважливо, що я відчуваю, бо власну ступню я бачу на підлозі, хіба... Знаєте, як ото в сонячний день заплющиш очі і бачиш залишковий образ того, на що щойно був дивився. Схоже було і зараз. Дивлячись на свою ступню, я бачив її на підлозі. Але коли я моргнув на мілісекунду до того або після того, як заплющилися мої очі, напевне сказати не можу, я побачив свою ступню на якійсь сходинці, і там не світила слабенька 60-ваттова лампочка. Там яскраво сяяло сонце. Я застиг.
«Рушай далі», – мовив Ел. «Нічого поганого з тобою не станеться, друже. Просто йди далі».
Він жорстоко закашлявся, а потім якось так безнадійно прохрипів.
«Мені конче треба, щоб ти це зробив».
Я так і зробив. Господи помилуй, я це зробив.